Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Sidang untuk perkara nomor 88, 89, 90, garis miring PUU, garis datar 22 Romawi, garis miring 2024, dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri nomor 88.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Dalam perkara nomor 88 PUU yang hadir pada pagi hari ini, saya selaku prinsipal Sigit Nugroho Sudipyanto, SHMH, kemudian kuasa hukum yang hadir adalah Utomo Kurniawan SH dan Dwi Nurdiansyah Santoso SH. Demikian Oke. Yang Mulia, terima kasih.
Terima kasih. Jadi dua kuasa hukum tidak hadir ya?
Iya, betul. Tidak hadir Yang Mulia.
Oke, terima kasih. 89.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin
kami menyampaikan dari perkara 89 kuasa hukum atas nama Utomo Kurniawan, Dwi Nurdiansyah dan Sigit Sudipyanto sudah hadir Yang Mulia. Prinsipal yang belum hadir.
Oke. 89 ini 22, 88, 89 ini di UNS ya, dua-duanya ya?
Ya.
Oke, terima kasih. 90.
Baik, terima kasih Yang Mulia.
Ya.
Kami dari perkara 90, semua para pemohon atau prinsipal hadir sejumlah 7 orang.
Ya.
Dengan saya sendiri, Syukur Desti Elegule sebagai pemohon 1. Di sebelah kanan, Prabu Sutisna, pemohon 2, paling pojok kanan, Safi Almaruf, pemohon 3. Selanjutnya pemohon 4 di sebelah kiri, Noverianus Samosir. Kemudian disusul Christianus Adrianus Sihite, pemohon 5. Kemudian RD Ilham Maulana, pemohon 6. Dan di belakang ada Bunga Cantika sebagai pemohon 7. Demikian Yang Mulia.
Jadi ini cuma satu perempuan ya?
Iya.
Ini sudah satu perempuan ditaruh paling belakang lagi. Mestinya kan satu perempuan disuruh di depan begitu kayak. Gitu. Sudah sangat minoritas, ditaruh di belakang lagi. Oke, terima kasih. Hari ini agenda persidangan kita adalah pendahuluan. Pada sidang pendahuluan ini akan didengarkan pokok-pokok permohonan. Ini pokok-pokoknya jangan dibacakan karena ini kita sengaja gabung 3 permohonan ini karena isunya relatif sama walaupun apa yang diminta berbeda-beda. Jadi isunya relatif sama menyangkut persyaratan, tapi apa yang diminta berbeda-beda. Oleh karena itu, kita sepakat di mahkamah menyatukan ini, apalagi ini kan sudah sangat mendesak ya, dekat apa pendaftaran bulan ujung bulan Agustus. Dan silakan disampaikan, nanti kami dari Hakim Panel Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, Yang Mulia Bapak Dr. Arslo Sani akan memberikan nasihat terhadap permohonan ini. Siap ya? Kita mulai dari perkara nomor 88. Disilakan.
Terima kasih Yang Mulia, kami bacakan.
Jangan dibacakan. Kalau dibacakan itu bisa enggak selesai. Anda kalau berperkara di Mahkamah Konstitusi itu harus siapkan resumenya segala macam begitu ya. Kalau bacakan itu kayak membacakan lama ini panjang permohonannya. Poin-poinnya saja silakan.
Maksudnya kami bacakan pokok-pokoknya saja Yang Mulia.
Oh, silakan kalau pokok-pokoknya silakan.
Terima kasih. Sokrata 2 Juli 2024 kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal permohonan pengujian material pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2016 dan sebagainya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang hormat yang bertanya dua ini, kuasa hukum, mohon dibacakan. Permohonan 1, Permohonan Mahkamah Konstitusi, mohon dibacakan. Permohonan 2, Kedudukan Hukum, Legal Standing, dan Kedudukan Konstitusional.
Ya.
Dan hal ini kami sebagai perwakilan warga negara Indonesia yang mulia,
ya,
merasa hak konstitusional adalah hak yang mengatur dan merasa dirugikan atas berlakunya norma tersebut yang mulia.
Oke.
Kemudian lanjut mengenai alasan permohonan. Nomor 2, bahwa untuk lebih jelasnya pemohon kutip isi ketentuan pasal 7 ayat 2 dalam masa tahun 2016 berikut. 1, calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, sebagaimana disebut pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, A sampai dengan huruf E, E, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Kemudian B, dalil-dalil permohonan, nomor 4 yang mulia, bahwa ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Aku tidak menentukan titik penghitungan pada tahapan mana syarat usia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon wakil calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota atau wakil wali kota. Sementara terdapat beberapa tahapan pemilihan yang harus dilalui oleh calon kepala daerah sebelum sampai pada tahapan pelantikan kepala daerah, termasuk tahapan-tahapan setelah pendaftaran pasangan calon yang seluruhnya berkaitan dengan rentang waktu relatif yang cukup lama. 5, bahwa berkaitan dengan banyaknya tahapan pemilihan dan tidak diaturnya secara tegas dalam undang-undang pada tahapan mana titik penghitungan usia calon kepala daerah menimbulkan multitafsir di mana hal tersebut tidak sesuai dengan, tidak sejalan dengan tujuan dibuatnya undang-undang. Kemudian lanjut nomor 14 yang mulia, bahwa undang-undang aku juga tidak menentukan titik penghitungan pada tahapan mana saat usia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati, yang pada akhirnya membuat KPU mengambil sikap dengan menerbitkan peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 sebagai pelaksanaan lebih lanjut undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu dan undang-undang nomor 32/2004 tentang pemerintah daerah, kemudian dihitung pada saat pendaftaran. Dan demikian dalam petitum yang mulia.
Ya, silakan.
Berdasarkan surat yang tulis, 1, mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, 2, menyatakan pasal 7 ayat 2 huruf E undang-undang tentang pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota, kota terhitung sejak pendaftaran pasangan calon. 3, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian yang mulia akan bacakan. Terima kasih.
Terima kasih. Silakan untuk nomor 89 ini dari kantor hukum yang sama ya.
Sama yang mulia.
Oke. Ini aneh juga nih, kantor hukum sama tapi substansi yang diperjuangkan beda-beda. Silakan nomor 89. Nomor 89 silakan.
Siap yang mulia. Assalamualaikum. Pada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan hormat perkenan kami mewakili prinsipal atas nama Arkan Wahyurea sebagai mahasiswa mengajukan permohonan atas pengujian material pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang bertentangan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kami lanjut ke Romawi 1, kewenangan mahkamah mohon dianggap dibacakan.
Silakan lanjut.
Romawi kedua mengenai kedudukan hukum legal standing dan kerugian konstitusional, bahwa prinsipal mengajukan permohonan ini sebagai perorangan dan sebagai mahasiswa. Terus kemudian kami lanjut kepada alasan pemohon Romawi 3.
Silakan.
ruang lingkup pasal yang diuji seperti yang disebutkan di atas pasal 7 ayat 2. Kemudian kita masuk ke huruf B, dalil permohonan. Okay. Ketentuan berusia paling rendah harus diterjemahkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara untuk ditetapkan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wakil, calon wali kota dan calon wakil wali kota. Angka 4, bahwa keberadaan pasal 7 ayat 2 tersebut justru akan memudahkan bagi penyelenggara pemilihan umum untuk dapat menyaring para pendaftar calon kepala daerah sehingga jumlah pendaftar tidak menjadi membludak. Bahwa kami langsung ke petitum.
Kan.
Satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Ya. Dua, menyatakan 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon. Tiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terima kasih, Yang Mulia.
Terima kasih sudah menyampaikan. Selanjutnya, silakan kepada nomor 90. Ini nomor 90 perkara paling populer.
Baik, terima kasih Yang Mulia, kesempatan yang diberikan. Kami pemohon dari perkara 90, izin membacakan pada pokok-pokoknya saja. Ya, pertama, silakan. Tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap sudah dibacakan Yang Mulia. Ya. Kemudian kedudukan hukum dan kepentingan hukum para pemohon, bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatur pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan tentu kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu huruf A perorangan warga negara Indonesia. Selanjutnya dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang mengatur pemohon sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf A adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perpu, yaitu huruf A, perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Poin 3, bahwa para pemohon adalah anak muda yang memiliki hak konstitusional yang sama, mengalami kerugian hak konstitusional dengan berlakunya pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10 Tahun 2016, sehingga para pemohon bertindak secara bersama-sama untuk melakukan judicial review terhadap ketentuan pasal akuo, dan oleh karenanya para pemohon memiliki kepentingan yang sama. Poin 4, yang sudah dibacakan Yang Mulia. Kemudian, poin 5, bahwa para pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dan dijamin dalam pasal 18 ayat 4, pasal 1 ayat 2, dan pasal 28 D ayat 1 UUD 1945. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka para pemohon memiliki hak konstitusional, yaitu pertama, hak untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis. Kedua, hak atas kedaulatan rakyat. Ketiga, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Poin 6, bahwa para pemohon memiliki hak memilih pada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, selanjutnya disebut pemilihan, yang merupakan hak konstitusional yang berdasar pada pasal 18 ayat 4 UUD 1945 dan pasal 1 ayat 2 UUD 1945, oleh karenanya hak konstitusional akuo harus mendapatkan pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Poin 7 dianggap sudah dibacakan.
Oke, lanjut.
8, bahwa pasal 7 ayat 2 huruf E, Undang-Undang 10 Tahun 2016 yang berbunyi, langsung pada huruf E, Yang Mulia, ya. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, tidak menjamin kepastian hukum terhadap hak memilih sebagai hak konstitusional yang dimiliki oleh para pemohon, karena pasal akuo tidak merumuskan dengan jelas tentang kapankah batas usia calon dimaksud terhitung. Selanjutnya langsung pada poin 10, bahwa batas usia minimum calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota yang dimaksudkan dalam putusan nomor 23 P garis miring HUM garis miring 2024 dalam tanda kutip terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih tidak memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak konstitusional para pemohon, karena putusan aku mengabaikan hak memilih yang sebenarnya tersalurkan pada saat pelaksanaan pemungutan suara, di mana potensial terdapat pasangan calon yang belum mencapai batas usia minimum. Poin 11, bahwa rumusan batas usia minimum dalam tanda kutip terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih dalam putusan nomor 23 P garis miring HUM garis miring 2024 terjadi karena tidak terdapat kepastian hukum terkait rumusan batas usia minimum calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota dalam pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10 tahun 2016. Oleh karenanya, para pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini.
Oke, alasan-alasan permohonan. Oke.
Poin A, pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10 tahun 2016 bertentangan dengan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Poin 1, bahwa para pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam pasal 18 ayat 4 yang berbunyi, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Lanjutnya poin 2, poin 3, poin 4, poin 5,
dianggap dibacakan.
Poin 6 dianggap dibacakan yang mulia. Pada poin 7,
ya.
Bahwa penetapan batas usia calon terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih telah mengabaikan dan tidak memberikan penghormatan terhadap hak memilih yang dimiliki oleh para pemohon sebagai hak konstitusional sekaligus hak asasi karena hak dimaksud tersalurkan pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Sedangkan keberadaan pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10 tahun 2016 junto putusan Mahkamah Agung nomor 23 P garis miring HUM garis miring 2024 membuka potensi bagi calon yang belum memenuhi persyaratan usia minimum untuk dipilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Poin 8. Bahwa sebagai anak muda, para pemohon sangat setuju agar undang-undang mengakomodir kesempatan bagi anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara. Akan tetapi harus didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional, serta tidak berkelebihan. Hal ini juga sesuai dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusan 011 garis datar 017 garis miring PU garis datar Romawi 1 tahun 2003. Dianggap sudah dibacakan pertimbangannya yang mulia.
Ya.
9. Bahwa perumusan batas usia minimum calon terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih karena alasan mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara jelas tidak logis dan berlebihan. Tidak logis karena syarat batas usia minimum calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, atau calon wali kota dan wakil wali kota merupakan open legal policy pembentuk undang-undang. Alasan tersebut berlebihan karena perumusan batas usia minimum yang demikian membuka peluang untuk meloloskan calon yang secara usia belum mencapai batas usia minimum pada saat pelaksanaan pemungutan suara, sehingga tidak menghormati hak memilih sebagai hak konstitusional sekaligus hak asasi pemilih. Poin 10, bahwa guna mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara dengan maksimal menurut batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka sepatutnya batas usia minimum calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelaksanaan pemungutan suara. Poin 11 dianggap sudah dibacakan.
Oke. Poin B.
Huruf B. Pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10 tahun 2016 bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa para pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 39 garis miring PUU garis datar Romawi 12 garis miring 2014 pada halaman 31, dalam putusan aku, Mahkamah telah menegaskan antara lain makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Poin 2, bahwa berdasarkan uraian tersebut, pada poin 1, maka hak atas kedaulatan rakyat diwujudkan lewat hak memilih yang disalurkan melalui pemilihan yang demokratis guna memberikan legitimasi kepada pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, sehingga pemilihan merupakan cerminan terwujudnya nilai kedaulatan rakyat. Poin 3, bahwa hak memilih yang dimiliki oleh para pemohon sebagai perwujudan nilai kedaulatan rakyat tidak boleh tereduksi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin 4, poin 5, poin 6 dianggap sudah dibacakan, kemudian
ya.
Poin 7, bahwa perumusan batas usia minimum calon terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih karena alasan mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara jelas tidak logis dan berlebihan. Tidak logis karena secara batas usia minimum calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota merupakan open legal policy pembentuk undang-undang. Alasan tersebut berlebihan karena perumusan batas usia minimum yang demikian membuka peluang untuk meloloskan calon yang secara usia belum mencapai batas usia minimum pada saat pelaksanaan pemungutan suara sehingga tidak menghormati hak memilih sebagai hak konstitusional warga negara dalam mewujudkan nilai kedaulatan rakyat. Poin 8, bahwa guna mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara.
Itu sudah ya, jangan diulangi lagi.
Baik, lanjut. Yang sudah dibacakan yang mulia.
Lanjut ke provisi.
Romayu 4, alasan provisi. Pertama, Hakim Mahkamah Konstitusi yang bernama Anwar Usman tidak boleh terlibat dalam pemeriksaan perkara para pemohon untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan atau konflik of interest.
Itu sudah ya, nggak usah dibacakan.
Oke. Okay. Terus. Poin kedua, pemeriksaan permohonan para pemohon harus menjadi prioritas dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. Yang nggak usah dibacakan juga yang mulia.
Iya.
Kami langsung pada petitum.
Silakan.
Dalam provisi, satu, mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya. Dua, menyatakan yang mulia Hakim Anwar Usman tidak dilibatkan dalam pemeriksaan permohonan para pemohon. Tiga, menyatakan pemeriksaan permohonan para pemohon menjadi prioritas pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam pokok perkara, satu, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130 Taman Lembaran Negara nomor 5898 yang berbunyi E berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Huruf E berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak pelaksanaan pemungutan suara. Tiga, memerintahkan pemutusan-putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Hormat kami para pemohon tertanda. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Ini sebelum nasihat ya, ada beberapa poin yang perlu disampaikan kepada para pemohon di nomor 90 ini karena ini semuanya pemohon prinsipal, jadi kalau ada sidang berikutnya, 77-nya harus datang.
Baik, Yang Mulia.
Kalau enggak itu bisa dicoret kan, karena tidak ada yang bisa mewakili. Kecuali Anda bikin surat kuasa satu sama lain. Nah, itu jadi lain ceritanya. Tapi kalau 77-nya ini kan bagus juga. Tapi nanti yang perempuannya disuruh duduk depan ya.
Baik, Yang Mulia.
Nah, itu. Itu yang pertama diberitahu kepada yang 90. Yang 88 dengan 89 ya, tolong didengar karena Anda ini dari kantor hukum yang sama. Ini setelah kami telisik permohonan ini beberapanya itu seperti di copy paste saja permohonan 88 dan 89 itu. Jadi tolong ini harus hati-hati betul, bukan tidak boleh ya mengambil argumentasi yang sama. Ini misalnya di permohonan nomor 89 angka 12, angka 13, 14 itu sama dengan permohonan 88 yaitu pada angka 6, 7, 8, 9, 10. Nah itu. Jadi ini apa, karena ini kan menyangkut kredibilitas kantor hukum juga, dan ini alasan sama, argumentasi yang digunakan sama, tapi ujung yang diminta itu berbeda. Nah tolong nanti itu dipikirkan dengan serius, dan saya kan tidak mau mengatakan ini plagiasi atau tidak, tapi ada kesamaan argumentasi untuk nomor poin-poin itu. Nah ini karena kantor hukum sama, ini harus hati-hati ya untuk soal-soal yang begini. Itu saja sih catatan awal, dan selanjutnya penasehatan akan dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Ini akan dinasehati satu persatu. Mungkin ada nanti yang gabungan juga, kalau misalnya ini untuk 88, 89, 90 begitu. Tolong disimak dengan baik, dicatat, kalau tidak, nanti setelah sidang ini beberapa waktunya, Anda bisa cek lagi atau para pemohon bisa buka website Mahkamah Konstitusi, akan ada YouTube rekaman persidangan dan akan ada juga risalah sidang. Jadi kalau nggak bisa dicatat sekarang, nanti bisa diikuti pelan-pelan apa yang dinasihati oleh majelis panel. Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat dipersilakan.
Baik, Yang Mulia Prof. Saldi, Ketua Panel. Yang Mulia Dr. Arsul Sani, saya mohon izin untuk mendahului sesuai dengan perintah Ketua Panel. Perkara 88 dan 89 itu menurut pembacaan saya sama seperti Ketua Panel Prof. Saldi. Ya, ada beberapa hal yang komentar saya pertama begini. Pada akhir-akhir ini kayaknya satu, apa betul kesadaran hukum masyarakat meningkat sehingga banyak perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau kesadaran hukum masyarakat meningkat sehingga banyak keresahan mengenai keberadaan undang-undang, pasal atau ayat atau apapun yang berkenaan dengan undang-undang dimintakan diuji di Mahkamah Konstitusi, itu adalah hal yang positif. Perkembangan yang positif bahwa kalau ada persoalan mengenai peraturan perundangan khususnya undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi itu diujikan ke Mahkamah Konstitusi, itu tanda-tanda positif perkembangan negara hukum di Indonesia. Tapi ada sementara yang saya rasakan, pengujian undang-undang sekarang ini semakin lama kok semakin aneh. Ada hal yang semestinya sudah dianggap jelas, ya diujikan. Ya, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan politik. Dalam kasanah ilmu hukum, pelajaran-pelajaran di kuliah-kuliah bangku Fakultas Hukum, hal-hal yang sekarang diujikan ini merupakan hal yang sebetulnya sudah jelas aneh. Kenapa begitu? Dari bunyi undang-undangnya jelas. Kemudian dua, dari putusan mahkamah sudah menjelaskan itu. Coba nanti dibaca perkara 90 yang sudah diperbaiki oleh mahkamah dalam putusan perkara 141. Itu sudah diperbaiki. Sehingga persoalan-persoalan yang sedemikian ini sebetulnya harus dianggap oleh masyarakat sudah jelas. Tidak perlu dibawa lagi ke Mahkamah Konstitusi. Tapi itu hak warga negara, hak setiap orang untuk bisa mengajukan berperkara di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau demikian ada sementara pendapat, ya ini sebetulnya wish ini, percuma kayak begitu itu. Kenapa hal yang sudah jelas diujikan? Karena begini, membaca perkara 88, 89, dan 90, itu yang diujikan sama tapi menggunakan batu uji atau landasan pengujian konstitusionalnya berbeda. Pasal 1 ayat 3, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, kalau perkara 88 dan 89, landasan pengujiannya sama. Sedangkan perkara 90, landasan pengujiannya sedikit berbeda. Karena ditambahkan ada pasal 18 ayat 4, pasal 1 ayat 2, dan pasal 28D ayat 1. Sekarang kalau kita lihat, apakah memang betul di antara pasal-pasal itu ada yang menetapkan secara eksplisit usia? Apakah ada secara eksplisit pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu menetapkan usia? Kalau tidak ada, berarti penetapan usia, syarat usia, itu siapa yang berhak menentukan? Kalau di Undang-Undang Dasar, di Konstitusi tidak ada. Dalam pelajaran ilmu hukum, kuliah-kuliah di Fakultas Hukum, kalau di dalam Konstitusi tidak ada yang secara eksplisit ditentukan, maka itu kewenangannya siapa? Sekali lagi saya bilang, menurut pendapat saya itu bukan kewenangan badan peradilan. Tapi itu kewenangan pembentuk undang-undang. Mau digeser kemana-mana boleh. Terserah pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undangnya siapa di Indonesia? Presiden dan DPR. Ya. Kecuali ada pasal begini di dalam Undang-Undang Dasar. pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk bisa mengikuti konsentrasi selengkapnya nanti di apa sebenar yang persisnya nanti dibaca di Undang-Undang Dasar harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itu konstitusi mengatakan presiden, wakil presiden untuk bisa berkonsentrasi di dalam pilpres maka harus diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Nah kalau ada usul perorangan ya nggak boleh itu. Nah berbeda dengan pilkada, dipilih secara demokratis. Pasal 18-nya dipilih secara demokratis. Nah kalau begitu bisa diusulkan oleh partai politik, bisa ada calon perorangan. Mahkamah menafsirkan bisa dipilih calon perorangan. Jadi begini, ya kalau di dalam konstitusi tidak ditentukan secara eksplisit, maka itu kewenangannya pembentuk undang-undang untuk menafsirkan. Nah dalam kaitan ini pembentuk undang-undang loh. Sebetulnya lembaga peradilan ya tidak boleh, itu namanya apa dalam teori? Open legal policy, sudah jelas open legal policy. Nah sekarang dipersoalkan berkali-kali di mana-mana. Kecuali mahkamah sudah pernah memutus. Itu bertentangan dengan hal-hal yang berbau intolerable, melanggar hak asasi itu boleh. Mahkamah menafsirkan. Ya, dari sini maka dalam konteks ini kita bisa melihat apakah perkara 88, 89 itu bisa mempersoalkan itu. Jadi tolong dicermati pasal putusan 141. Putusan 141 juga sudah mengatakan bahwa hal yang semacam itu adalah open legal policy. Ya. Nah sekarang mahkamah diminta oleh perkara 88, 89, 90 menafsirkan sejak pelantikan, sejak pendaftaran, sejak pencalonan, dan sebagainya. Nah, kalau mau itu mau digeser, serah-serah pembentuk undang-undang mau menggeser. Dalam pendapat saya, mahkamah nggak bisa menentukan begitu. Ya, nah, itu diperkuat dengan putusan 141 yang merupakan perbaikan dari perkara 90. Itu sudah jelas. Sekarang dari sisi substansi. Ya. Saya melihat untuk perkara 88, terkait format dan strukturnya telah sesuai dengan PMK 2 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Kemudian dalam kewenangan perlu ditambahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang MK. Itu kurang sedikit. Kemudian di legal standing-nya ya, itu sedikit harus di perjelas legal standing-nya. Di mana letak kerugian konstitusionalnya? Ya, apakah kerugian itu disebabkan oleh ini? Sebab akibatnya disebabkan oleh pasal 7E yang diujikan ini. 7 ayat 2 huruf apa E, ya. Apa betul itu? Itu nanti dibetulkan. Kemudian depositanya coba di mana sih letak pertentangannya? Enggak ada pertentangannya dengan konstitusi yang dijadikan batu ujinya di sini, dasar pengujiannya. Tadi pasal 1 ayat 3, pasal 28D ayat 1, di mana letak pertentangannya? Karena pengujian undang-undang, judicial review itu kan pertentangan antara bunyi pasal undang-undang atau undang-undangnya secara keseluruhan, ayat atau frasa dengan undang-undang dasar. Mana pertentangannya? Tunjukkan. Kalau itu dibuat pelantikan, sejak pelantikan, dibuat sejak penetapan, sejak begini-begini, itu ada anunya enggak? Ya, tapi itu bisa. Apa yang ditentukan di undang-undang ini, pasal 7 ayat 2E, itu apa, di mana sih sebetulnya? Sejak mendaftar, sejak ditetapkan, atau sejak apa? Itu sudah jelas dikatakan di pasal 7 itu. Nah kalau mau digeser-geser, mau sejak pelantikan atau sejak apapun, ya terserah pembentuk undang-undang. Badan peradilan nggak bisa menggeser-geser. hal yang merupakan open legal policy. Ya, coba nanti kalau memang begitu tunjukkan pasal-pasal itu kenapa bertentangan dengan undang-undang dasar khususnya yang dijadikan batu ujinya atau landasan pengujiannya. Terus kemudian itu tadi saya bermohon untuk bisa dipelajari putusan Mahkamah nomor 141. Ya. Itu ada hal yang jelas sekali di situ. Coba ini saya bacakan. Paragraf 3.3.3.13.4. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana subparagraf 3.3.13.3 di atas, oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi nomor 9 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sekiranya masih terdapat persoalan konstitusionalitas norma sebagaimana pendirian mahkamah pada sebagian besar putusan-putusan sebelumnya yang berpendirian pada umumnya berkenaan dengan penentuan batas usia merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang. Sepanjang tidak bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan persoalan yang menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Oleh karena itu, terhadap persoalan dalam permohonan aku, Mahkamah memandang tepat jika hal itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menilai dan merumuskannya. Ini jelas sekali di putusan 141 yang memperbaiki atau bergeser dari perkara 90. Nah, dalam kasus yang ini juga sudah jelas. Ya, tapi terserah saudara masih tetap mau diajukan dan diperbaiki atau tidak. Ya, jadi kalau itu di dalam ketiga perkara ini, menurut saya sudah jelas apa yang sudah ditentukan oleh pembentuk undang-undang, itu kewenangan pembentuk undang-undang. Kita lihat kedudukan pasal 7 ayat 2E itu di mana? Sudah jelas. Ya. Apakah itu bisa ditafsirkan pelantikan? Apakah itu bisa ditafsirkan? Enggak bisa ditafsirkan. Itu sudah jelas dirumuskan secara eksplisit pasal 7 ayat 2E. Letaknya di mana? Jadi itu tidak menimbulkan multitafsir. Nah, kalau badan peradilan menafsirkan itu badan peradilannya bisa keliru. Tapi kalau mau menggeser-geser dijelaskan secara tuntas oleh pembentuk undang-undang ya silahkan pembentuk undang-undang. Gitu. Ya. Saya kira itu saja Prof. Saldi. Untuk perkara 90 juga menurut saya permohonan ini malah sedikit harus diperbaiki sesuai dengan PMK kita karena ada beberapa hal yang tidak sesuai, misalnya kedudukan hukum itu hanya tertulis kedudukan hukum saja. Di sini ditambah kedudukan hukum dan kepentingan hukum para pemohon. Enggak ada itu kepentingan hukum para pemohon, coba dibaca PMK kita. Kemudian alasan-alasan para pemohon, sebetulnya subbab 3 itu cukup alasan permohonan. Kayak begitu yang harus dianu. Ya. Jadi ini memang sebetulnya persoalannya sama, menginginkan pasal 7 ayat 2 huruf E itu ditafsirkan sebagaimana keinginan petitum pada permohonan 89 dan 90. Itu sebetulnya nada dan iramanya sama, tapi sebetulnya pasal ini sudah jelas yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Karena di dalam undang-undang dasar tidak ada yang menentukan secara eksplisit harus di mana. Kalau kita pelajari betul, di mana letak pertentangannya dengan konstitusi, enggak ada. Nah, kalau enggak ada, berarti kewenangan siapa yang menafsirkan itu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Terima kasih, Prof. Saya kembalikan.
Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief. Sebelum ke Yang Mulia, Bapak Arsul Sani. Ini untuk 90 ya, disampaikan, walaupun di sidang sebelumnya masih terkait dengan apa soal usia ini. Itu berkenaan dengan Hakim Konstitusi Yang Mulia Bapak Anwar Usman. Beliau dalam RPH sudah menyampaikan tidak akan ikut memutus permohonan yang terkait usia ini. Jadi ini perlu disampaikan agar tidak ada salah sangka nanti, dan beliau dalam RPA sudah menjelaskan itu secara clear, dan tolong itu nanti kalau diperbaiki itu sudah tidak perlu dimunculkan lagi ya, gitu. Silakan Yang Mulia Bapak Arsul Sani.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Arif Hidayat, mohon izin meneruskan yang tadi telah disampaikan oleh beliau. Dari tiga perkara ini kan objek pengujiannya sama. Pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Ya. Yang berbeda adalah ujung dari petitumnya. Yang 88 minta dihitung sejak pendaftaran calon, yang 89 minta dihitung sejak penetapan pasangan calon, yang 90 minta dihitung sejak pelaksanaan pemungutan suara. Ya. Nah, tapi ini seperti yang tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Ketua Panel, ya. Ini perkara nomor 88 dan 89 kan kuasa hukumnya sama, meskipun prinsipalnya tentu berbeda. Ya. Ini saya hanya mau mengingatkan saja karena ini memang tahap sidang pendahuluan untuk penasihatan. Ya. Ini Anda kalau sebagai advokat, apakah tidak dalam posisi benturan kepentingan? Karena pada saat yang bersamaan Anda mewakili dua klien yang berbeda keinginannya. Ya. Itu. Apakah itu tidak ada unsur benturan kepentingan, conflict of interest, ya, dalam menjalankan profesi advokat? Enggak usah dijawab, itu pertanyaan saja, gitu ya. Supaya Anda pikirkan, ya. Itu karena apa? Karena meskipun itu hanya soal ujung, ini hal yang berbeda yang diminta oleh dua pemohon itu, ya. Jadi itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, ini untuk perkara 89, ya. Terlepas yang Anda sampaikan itu argumentasi Anda yang ya kita persilakan saja, ya. Saya ingin bertanya kalau ini perkara Anda ini dikaitkan secara langsung dengan keperluan, saya tidak bicara kepentingan, pilkada 2024 apa tidak? Ya. Kan kalau pilkada 2024 itu nanti pendaftaran calon kalau sesuai dengan jadwal yang disampaikan KPU di tanggal 27 sampai 29 Agustus. Nah, Anda minta agar DPR didengar, presiden didengar. Itu. Nah, ini kalau yang Anda maksudkan itu ini untuk kepentingan pilkada. Setelah itu tidak masalah yang Anda minta. Tapi kalau itu terkait dengan pilkada 2024, ya, maka yang Anda minta itu menurut saya dari sisi waktu menjadi tidak logis. Karena DPR itu sekarang sedang reses. Baru akan masuk kembali nanti tanggal 16 Agustus. Ya. Tentu kan begitu kalau yang Anda minta itu dipenuhi oleh mahkamah, ya. Ini terlepas tafsir Anda dengan menggunakan pasal 41 ayat 2 Undang-Undang MK itu benar atau tidak, ya. Itu menurut saya dari sisi kelogisan skuen waktu itu menjadi tidak match. Kecuali kalau perkara ini memang Anda minta untuk dibuat panjang nanti untuk pilkada 2029. Maka saya nanti ingin mendengar penjelasan Anda itu ya soal ini. Nah, ini penting supaya cara berpikir kita itu tidak anomali jadinya ya, di satu sisi minta cepat tapi di sisi lain minta proses dijalankan ya sebagaimana pada tidak semuanya sebagian dari proses pengujian undang-undang ya. Gitu. Nah yang berikutnya, ini sama juga yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief, ya. Ini kalau untuk 88 dan 89 ini yang dijadikan landasan pengujian ini kan sama, ya. Ini hemat saya memang harus diuraikan lebih lanjut. Ada dua pasal, pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ini masing-masing harus diuraikan lebih tajam, di mana ruginya, ya. Agar itu tadi terjawab apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief, ya. Sebab kan kalau soal umur, tadi kan sudah jelas disampaikan, jelas merupakan open legal policy. Ini berlaku juga untuk yang 90, ya, yang menggunakan landasan pengujian pasal 1 ayat 2, pasal 28D ayat 3, pasal 18 ayat 4, dan pasal 28D ayat 1. Ini masing-masing semakin banyak Anda menggunakan landasan pengujian, maka masing-masing itu harus diterangkan. Kalau dengan landasan pengujian pasal 28D ayat 3 misalnya, itu apa kerugiannya? Jadi tidak kemudian menjelaskan apa argumennya, terus kemudian secara berombongan begitu, ya, gabungan, kemudian berkesimpulan bahwa ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf E itu bertentangan dengan pasal-pasal ini. Satu-satu itu harus diargumentasikan. Semakin banyak batu ujinya, berarti argumentasi yang dibangun dalam permohonan halus semakin banyak. Ya, itu. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, ini ada hal-hal kecil saya kira yang perlu juga diperbaiki juga, ya. Misalnya di permohonan yang 88, ya, ini supaya diseragamkan, terhitung pada saat pendaftaran dan terhitung sejak pendaftaran pasangan calon. Ini mana yang mau dipakai? Jadi supaya sinkron, benar-benar sinkron. Ya. Kemudian ada juga di ntar nih permohonan yang berikutnya lebih baik lagi, ya, kalau untuk mendukung permohonannya ini para pemohon juga misalnya bisa melengkapi, ya, dengan naskah akademik. Kita lihatlah, coba dicari, ya, naskah akademiknya itu untuk Undang-Undang Nomor 10 2016 untuk pasal ini mengatakan apa. Kemudian juga risalah rapat yang membahas ketika membahas pasal 7 ayat 2 huruf E itu, ya. Ya. Itu di sana sebetulnya 30 tahunnya itu di titik mana? Walaupun, ya, saya mengamini yang disampaikan Yang Mulia Prof. Arief, ya, itu hal yang sebetulnya sudah jelas gitu, ya. Nah, kemudian dimohonkan untuk diperjelas begitu, kan, menurut versi pemohon masing-masing. Nah, maka ya harus kemudian melihat pembentuk undang-undang itu waktu membahas ini apa sih maksudnya, kapan sih itu batas usia 30 tahun atau 25 tahun itu, ya, itu sebetulnya dimaksudkan harus dipenuhi pada saat apa. pada saat mendaftar, pada saat ditetapkan calon, pada saat pemungutan, itu, atau pada saat yang lain, begitu. Ya, saya kira dari saya itu yang mulia Pak Ketua Panel, kami kembalikan. Terima kasih.
Terima kasih yang mulia Pak Arsul. Jadi itu beberapa catatan ya, ini dari yang mulia Prof. Arief Hidayat, yang mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Ini tambahan sedikit dari saya. Ini pertama dulu untuk apa namanya pemohon nomor 8889. Ini tolong legal standingnya itu diperkuat. Karena belum kelihatan kerugian hak konstitusional itu. Ini kalau dilihat dari usia misalnya, Pak Sigit ini, pemohon prinsipal, itu kan usianya sekarang sudah 44 tahun. Dia tidak terhalangi menjadi calon, tidak terhalangi untuk ikut memilih. Nah kira-kira di mana kerugian hak konstitusionalnya? Dengan usia yang begitu, nggak usah dijawab, nanti di apa aja, dipikirkan saja. Nah itu, lalu kalau soal tidak pasti soal kapan ditentukan berusia 30 tahun atau 25 tahun itu, nah itu harus dijelaskan relasinya, koneksinya dengan kerugian hak konstitusional itu. Misalnya seperti nomor permohon nomor 88 ya, ini kan di petitumnya meminta supaya ditunjuk sejak pendaftaran pasangan calon. Kan itu ujungnya. Jadi ditetapkan sejak pendaftaran pasangan calon. Apa kerugian hak konstitusional Pak apa ini, Sigit Nugroho Sudibyanto ini, kalau kemudian tidak ditetapkan pada saat pendaftaran calon? Nah itu yang belum terurai. Nah, kalau ini tidak bisa diuraikan kan jadi repot untuk menentukan kerugian hak konstitusional. Begitu juga dengan 89, karena yang diminta itu terhitung sejak penetapan pasangan calon. Ini kalau 89 penetapan pasangan calon, kalau yang 88 itu kan terhitung sejak pendaftaran pasangan calon. Ini kan kurang lebih sama saja ini. Nah, penjelasannya, apa dampaknya terhadap kerugian hak konstitusional pemohon kalau hal ini tidak dimaknai seperti dua makna tersebut. Nah, itu yang harus dijelaskan. Yang kedua, belum kelihatan argumentasi ya di penjelasan-penjelasan itu, mengapa misalnya pasal 7 ayat 2 huruf E itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, kalau kemudian dia tidak ditetapkan sejak penetapan pasangan calon. Atau untuk pemohon yang berikutnya, 88, mengapa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 kalau tidak dihitung sejak pendaftaran calon? Nah itu tolong itu dijelaskan sehingga kelihatan argumentasinya bahwa norma ini memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang perlu, yang kami hemati, kami cermati, ini sebetulnya masih kurang dielaborasi dengan tajam di kedua permohonan ini. Sementara untuk apa? Untuk permohonan nomor 90, ini kan di sini sejak pelaksanaan pemungutan suara. Kalau yang tadi itu satu pendaftaran, satu penetapan calon. Nah, ini digeser lagi, pemungutan suara. Kira-kira cara penafsiran apa yang digunakan oleh mahkamah sehingga mahkamah harus mengatakan bahwa kalau dia ditetapkan sejak pelaksanaan pemungutan suara, maka itu yang konstitusional. Nah, itu belum ada penjelasannya. Karena kalau itu tidak dijelaskan, sulit menilai pasal 7E ayat 2 huruf apa ini? Pasal 7 ayat 2 huruf E ini itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sulit untuk menjelaskan itu. Nah, oleh karena itu, tolong dipikirkan lagi argumentasinya. Nah, ini di apa? Di permohonan nomor 90 ya. Anda lihat huruf C itu pasal 7 ayat 2 huruf E undang-undang bertentangan dengan ini bertentangan sama undang-undang. Ini pasal 7 huruf E undang-undang 10 2016 tentang perubahan kedua bertentangan dengan nah itu. Coba ini dijelaskan. Kenapa bertentangan dengan pasal 28D itu? Nah, untuk ketiga permohonan 88, 89, 90 tolong dicek lagi apakah pasal ini sudah pernah diuji sebelumnya atau belum? Ini yang diputus ini maksudnya. Kalau yang diuji ini banyak sekarang ini, tapi belum ada yang diputus. Kalau pasal ini sudah pernah diputus oleh mahkamah sebelumnya, ketiga permohonan ini memiliki kewajiban untuk menjelaskan bahwa para pemohon, baik pemohon 88, 89, 90, itu dapat mengajukan kembali. Nah, oleh karena itu, ini nanti Anda akan tertakluk kepada pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Jadi, kalau ada norma pernah diuji oleh mahkamah dan sudah diputus mahkamah, boleh diajukan pengujian kembali sepanjang pemohon bisa menjelaskan ada perbedaan dasar pengujian. Dan atau perbedaan alasan pengujian. Nah, itu harus dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan itu nanti akan terbentur pada ketentuan formal itu. Nah, itu yang belum kelihatan di tiga permohonan ini. Tolong ditelisik kembali. Ini dari catatan kami di majelis. Saya punya beberapa nanti bisa Anda cek di rumah. Itu yang terkait dengan itu nomor 2 2022 pernah, 2 2023. Kemudian nomor 12 2024. Itu ada 16 saya temukan yang berkaitan dengan syarat itu. Nah, colong nanti ditelisik lagi. Kira-kira ada enggak yang pasal 7 ayat 2 huruf E ini yang sudah diuji? Baik ditolak, dikabulkan sebagian dan segala macam. Kalau ada, nanti ditambahkan argumentasinya. Bahwa ini tidak terkategori nebis in idem. Seperti yang dipahami umum oleh orang. Tapi kalau dalam bahasa undang-undang Mahkamah Konstitusinya, tidak tertolak oleh kemungkinan untuk dapat diajukan kembali. Sepanjang ada dua hal tadi. Dasar pengujiannya beda atau alasan pengujian yang berbeda. Jadi argumentasinya yang berbeda. Nah, itu yang bisa Anda pikirkan dengan serius untuk berkait dengan permohonan yang diajukan ini supaya kemudian setidak-tidaknya nanti memenuhi syarat formal ya untuk diajukan pengujian. Jadi kalau secara formal sudah terpenuhi, kami jadi lebih enak ini membahas substansinya. Tapi kalau formalitasnya tidak terpenuhi, nah kami tidak akan sampai ke substansi. Bisa dikatakan nanti NO karena tidak memiliki legal standing, atau dikatakan permohonannya tidak jelas dan segala macamnya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Itu permohonan 88, ada respon 89 atau cukup? Silakan.
Baik, Yang Mulia, perkara 90.
88, 89 sudah cukup, Yang Mulia. Kami okay. Akan perbaiki.
Oke, okay, terima kasih. Okay. 90.
Baik, terima kasih Yang Mulia atas masukan-masukan, Yang Mulia. Kami di sini juga hendak memohon agar diberikan kesempatan juga untuk memperbaiki, khususnya kewenangan Mahkamah Konstitusi pada poin 1, di situ kami menyebutkan pasal 24 ayat 1.
Iya.
Nah, semestinya itu pasal 24 ayat 2.
24C enggak? Coba Anda lihat lagi ya.
Iya.
Ya, nanti dilengkapi. Ada lagi?
Kemudian?
Nanti gini, kalau memang ada yang harus diperbaiki, ini ada waktu untuk memperbaiki, ini yang mau saya bacakan ini.
Oke, baik.
Ya?
Baik.
Ini udah pernah beracara di mahkamah enggak sebelumnya?
Kalau saya sendiri pernah, Yang Mulia.
Pernah ya?
Ya.
Oke. Jadi ketiga permohonan ini itu sesuai dengan ketentuan hukum acara diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan. Kalau mau memperbaiki, dalam waktu paling lama 14 hari, terhitung hari ini, sejak hari ini. Jadi batas akhir untuk menyerahkan perbaikan itu adalah Senin 12 Agustus 2024. Itu batas akhirnya, diserahkan ke mahkamah paling lambat pukul 8.00 WIB. Namun, nah ini ada catatan yang harus dipikirkan oleh ketiga permohonan ini. Kalau bisa diperbaiki lebih cepat, ini sesuai dengan kehendak saudara-saudara ini. Kalau bisa diperbaiki lebih cepat, misalnya sampai di rumah nanti berdiskusi lagi, dikerjakan, atau dari yang 8889 sampai di kantor didiskusikan lagi, siapa tahu selesai 1-2 hari ini perbaikannya, maka segera saja diserahkan ke mahkamah agar kami juga segera menetapkan jadwal perbaikan permohonan. Jadi nanti kalau kami mau mengadakan pleno, waktunya masih cukup. Kalau tidak pleno, waktunya juga cukup. Tapi kalau Anda tunggu batas maksimal 14 hari itu akan ketemu nanti tanggal 12. Kami harus mengagendakan kapan sidang perbaikannya, lalu harus membahas lagi, setelah itu memutuskan di pleno atau tidak, nanti jadwal itu sudah di depan mata kan. Nah oleh karena itu, tolong ini dipikirkan, siapa tahu 1-2 hari ini, karena anak-anak muda aja semuanya, termasuk yang 8889, 1-2 hari sudah selesai, segera saja dimasukkan ke mahkamah. Ya bisa ya. Jadi ada waktu untuk memperbaiki. Jadi kalau ada yang dinasihati tadi yang tidak cocok, tolong nanti diperbaiki mana di antara nasihat hakim panel tadi yang harus diambil untuk memperbaiki. Paham ya 88?
Siap, paham Yang Mulia.
89?
Siap.
Oke, 90?
Paham Yang Mulia.
Cukup ya?
Cukup.
Cukup Yang Mulia.
Cukup.
Terima kasih.
Oke, dengan demikian sidang pendahuluan untuk perkara nomor 88, 89, dan 90 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.